parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ni opinias che la strebado de teio ce esti en la internaziai junularai congressoi estas curagiga signo por la estontezo de Esperanto. Tiui ge junuloi, qui estas la morgauai gvidantoi de la plencresculai organizajoi, lernas tie ne nur defendi Esperanton, sed debati en la cadro de mond organizajoi, ludi positivan rolon en la cadro de comitatoi, pretigi acceptablain rapportoin cae tiel plu. Ili ancau lernas moderi siain pretendoin, cae consideri Esperanton en ties exacta positio de minoritata lingvo. Ili lertigas ancau en la practicado de la aliai lingvoi internazie usatai. Tiui ci eblezoi mancis alla antauai generazioi, quiui tendensis isoligi en pure esperantista mondetto, quies existo estas grava por la lingvo mem, sed ne sufficia por gia defendo. Estas facto che en tiui considoi internaziai, quiui gruppigas representantoin de amasso da organizajoi, oni ne povas fari multon pli ol pretigi general tema in resolutioin. La facta laboro effectivigas en la prepar convenoi cae en la corridorai au pausai discutoi. Tion ci bone conas la Suissoi, qui devas lerni la convivadon en la diversezzo. Hodiau ni havas cun ni giuste membro de teio, qui regule partoprenas mond conferenzoin neesperantistain. Li nomigas Martin Hase, cae venas el la urbo Dortmund. Se vi regule auscultas niain elsendoin, vi giuste audis lin passinsemaine rapporti pri junulara conferenzo occasinta en Genevo. Signoro Martin Hase, permessu ticlan demandon. Ciu lau vi la partopreno de Esperanto representantoi en ne-esperantista conferenzo valoras?
Ja, do, tio estas tre simpla demando, yes. Kio ni tamen devas nur, povas nur doni mal simplan respondon, char, do, unue estas kompreneble tio punto, ke tia agado multe kostas. En multaj organizoj oni devas kontribui per de partoprena kotizo kaj tie plu, kiu ofte estas sufiĉe alta, char, do, tiuj konferencoj estas do okazas en luksaj domoj kaj tiel plu, kaj oni devas tamen iom elspezi la organizoj kiu partoprenas devas multe elspezi. Ja, kaj kompreneble
oni laboras dum tiuj tagoj.
Jes, kompreneble. Jes, kaj oni povas vere demandi ĉu ĝi valoras, sed mi devas do ankaŭ diri ke tia maniere multae homoi audas pri Esperanto kai do nia interesso do la lingua problemo, la lingua discriminatio kai tie plu, kai mi pensas che tamen tio estas valora, cer ali maniere oni ne povas contacti tiel multe da homoi. Estas exemple la bulteno de uno pri unularai aferoi, in cio oni anca rapportas pri tiai convenoi, cae in la venonta, exemple estas articolo, cion oni prenis el do nia novas bulteno no, cae tio iam estas successo, cer la bultenon legas, nun me ne sias exacte, sed lau mia memoro temas pri 3.000 homoi cioi occupicias pri junularae aferoi, e se tio 3.000 homoi veret, so, se ili cioi legas la articolon, ni havas grandan publicon, cae tiu aliflanque nenion costas. Cune tiu tia reputatia informado, cune do tiu informado en reputatia organo. Cai, non mi deves diri che iam nur per nia cesto ni povas pli grandigi la reputation de niai organisoi, cae tia maniera ancao la reputation de Esperanto, cae mi dubas che la organizoi qui anca parto prenas nun trattas Esperanton kiel ne seriosajon.
Cai eble verŝajne ĝi valoras ankaŭ persone.
char tie ni lernas esti kun la aliaj, verŝajne ni lernas aparteni al tiaj konferencoj, kaj verŝajne, ĉar vi estas nun en junulara organizaĵo, kiam tiuj tejo anoj estos plenkreskuloj, eble ili ankaŭ ek estos en la plenkreskulaj organizaĵoj, ĉar persone mi ĉiam trovas bedaŭrinde ke la esperantistoj sin organizis kvazaŭ en getoj, ili havas siajn fakajn organizaĵojn kaj ili forgesas ke la veraj decidoj preniĝas ne en tiuj ĉi fakaj organizaĵoj sed en la internaciaj. Mi havas la impreson ekzemple ke la instruistoj estus multe pli utilaj se ili partoprenus la verajn internaciajn kongresojn pri instruado kaj ne nur la ilei konferencon.
Jes, ĝuste oni devas iomete vidiĝi, tio estas vere grava afero. Kaj do mi ja bedaŭras, ke tamen la plenkreskula movado ne estas tiel aktiva kiel la junula agado. Tamen oni devas mencii, ke UEA nun faras tre gravan laboron, kion oni tamen povas ĉiam pli grandigi. Sed estas ĝuste la problemo de la rimedoj, de la financaj rimedoj kaj tiel plu. Kaj tamen oni emas ĝuste spari en tiu punkto. Sed tion mi bedaŭras, kaj mi pensas, ke tamen la sinteno iam ŝanĝiĝos kaj ke oni pli multe agadas en la ekstero por vidigi Esperanton, por vidigi niajn organizaĵojn kaj niajn interesojn kaj ankaŭ problemojn.
Kaj laŭ vi, kiujn ŝancojn havas Esperanto ĉe uno nuntempe? Eble vi estis proksima al tiu ĉi organizaĵo en Ĝenevo.
Ja, do ni fakte konvenis ĉe uno, kaj kompreneble tio estas de tio estas demando, kiun oni multe fakte starigas, do kiun esperantistoj starigas ofte. Kaj mi devas diri, ke nu se oni pensas, ke Esperanto iam akceptiĝos kiel oficiala dua lingvo, ja en tiu rilato mi ne estas tiel optimisma, kompreneble. Unu junulara organizo aŭ unu reprezentanto en Ĝenevo eĉ diris al mi, do la plej bona solvo estas kompreneble Esperanto, se ĝi estas utopia solvo, kaj utopio ĉiam estas la plej bona solvo, sed nu ĝi tamen estas utopio. Ja, kaj fakte li pravis, ĉar en la nuna sistemo de UNO Esperanto, do la akceptiĝo de Esperanto estas por mi almenaŭ ja en tiu rilato utopio, sed tamen oni povas do iomete ja veki la intereson, por tiel diri, kaj mi pensas, ke se ni jam atingis, ke oni traktas Esperanton kiel seriozaĵon, ni jam tiel multe atingis, kaj ke tio jam estas granda atingaĵo, kaj oni ne demandu pri oficiala akceptiĝo de Esperanto kiel internacia lingvo.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon babilis kun sinjoro Martin Haase, reprezentanto de tejo ĉe neesperantistaj konferencoj, giuste pri la utilezzo de tiu ci representado. Fakte, gi shainas esti grava, sed la pli multo de la esperantistoi tre versaine ne convincigis pri tio. Pro tio Esperanto tro ofte ne ce estas, kie gi devus esti. Gis reaudo.